Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, spika wa bunge la Uganda asitisha mjadala kuhusu ubadilishaji wa katiba unaomzuia mtu aliye na umri wa zaidi ya miaka 75 kuwania urais nchini humo.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump asema kuwa rais wa Russia Vladimir Putin alimtaka aliyekuwa mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton kushinda uchaguzi na kuwa rais wa Marekani.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, kwa hivyo usiondoke hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya hapo, tusikilize habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, maafisa sita wa polisi wameuawa na wafugaji katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya, ambako takriban watu 40 wamefariki mwaka huu kutokana na mapambano juu ya ardhi, idara ya polisi ya Kenya imeripoti jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, jamii ya Pokot iliwafuatilia risasi kwenye hifadhi ya asili ya Laikipia na kuwaua maafisa hao. Maafisa walikuwa ndani ya magari kadhaa na ni sehemu ya kikosi ambacho kinafanya kazi kuzuia wizi wa mifugo. Ripoti inasema maafisa wengine wanne wa polisi walijeruhiwa katika shambulizi. Mamia wafugaji wanaohamahama walivamia mashamba binafsi mwishoni mwa mwaka jana ili kuokoa ng'ombe wao kutokana na kipindi kirefu cha ukame ambacho kimekumba nusu ya eneo la nchi. Mvua tangu wakati huo zimenyesha, lakini wafugaji wamekataa kuondoka katika mashamba hayo. Jeshi na polisi wa Kenya wanajaribu kuwanyang'anya silaha wafugaji hao na kuwaondoa kwenye maeneo waliovamia. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefuta mashauriano yote na Marekani kufuatia Rais Donald Trump kuahirisha kwa miezi mitatu zaidi kuhusu kutoa uamuzi wa mwisho iwapo kuondoa moja kwa moja vikwazo dhidi ya Sudan. Vyombo vya habari vimeripoti. Rais wa Jamhuri Omar al-Bashir ametoa amri ya urais kuamuru kusimamishwa kwa kamati ambayo ilikuwa ikifanya mashauriano na Marekani juu ya kuondoa vikwazo. Shirika rasmi la habari la Sudan Sunna limesema likikariri amri iliyotolewa na Rais Bashir. Rais aliyemtangulia Trump, Barack Obama, alitia saini amri ya utendaji kabla kuondoka mamlakani mwezi Januari kwamba vikwazo viondolewe kwa muda kwa taifa hilo la Afrika kwa kipindi cha miezi sita. Jumatano ilikuwa ni siku ya mwisho iliyowekwa na Obama ambayo Trump alitakiwa afanye maamuzi ya kudumu. Badala yake, Trump ametia saini amri mpya siku ya Jumanne ambayo inaongeza muda hadi Oktoba 12. Ripoti mpya inaelezea kuwa zaidi ya watu bilioni 2 hawana maji safi na wengine bilioni 4.5 hawana mazingira masafi. Ripoti iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ni ya kwanza inayotoa tathmini ya maji, huduma bora za mazingira na usafi kwa ajili ya malengo ya maendeleo endelevu. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unasema kwamba karibu watu 1,850 hufa kila mwaka kutokana na ukosefu wa maji safi na usafi wa mazingira. Idadi hiyo ni pamoja na zaidi ya watoto 1,360 chini ya umri wa miaka 5 ambao hufa kutokana na kuharisha na magonjwa mengine kama vile kipindupindu, hepatitis A na homa ya matumbo. Ripoti hiyo ya pamoja inasema kuwa watu wanaoishi maeneo ya vijijini katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara pamoja na Asia wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na magonjwa na hata kufa kutokana na maji na mazingira machafu. Mratibu wa WHO anayeshughulikia masuala ya usafi wa maji na mazingira, Bruce Gordon, anasema hii ni ripoti ya kwanza kutathmini umuhimu wa usafi na afya nzuri. Anasema nyumba nyingi, taasisi za afya na shule hazina sabuni na maji kwa ajili ya kuosha mikono. Anasema kwamba ni 15% tu ya watu wanaoishi barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ambao wana fursa ya kuosha mikono kwa kutumia maji na sabuni, licha ya kwamba hii ni moja ya njia rahisi ya kuzuia kuenea kwa magonjwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anasema White House inafanya kazi vizuri na kutoa changamoto kwa wale ambao wanasema kuna vurugu kutokana na mtoto wake mkubwa wa kiume kusema jinsi alivyokutana mwaka jana na wakili anadaiwa wa serikali ya Russia ambaye aliahidi kuwapa ripoti za kumchafua Hillary Clinton wa Democratic ambaye alikuwa mshindani wa Trump. Ripoti za vyombo vya habari zimeeleza kuwa rais, kutokana na ratiba nyepesi ya Jumanne, alikuwa amekasirishwa alipokuwa akiangalia ripoti hizo kwenye televisheni kuhusu barua pepe za mtoto wake Donald Trump Jr. na wakili wa Russia alipokuwa akipanga kukutana naye June mwaka 2016 huko Trump Tower mjini New York. Lakini Trump amesema White House imelenga katika kufanyia mageuzi mpango wa huduma nafuu za afya, punguzo la kodi na mageuzi na mambo mengine mengi. Nina muda mchache sana wa kuangalia televisheni, ameongezea. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye siku zilizopita alikuwa akiibeza Paris kwa si mji salama kwa sababu ya mashambulizi ya kigaidi, jana ameondoka kuelekea mji mkuu wa Ufaransa kuhudhuria sikukuu ya kitaifa ya Ufaransa maarufu kama Bastille Day. Kesho Ijumaa atakuwa na mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jinsi ya kukabiliana na ugaidi na kuadhimisha miaka 100 ya wanajeshi wa Marekani tangu waingie katika vita vya kwanza vya dunia. Aliondoka jana jioni kutoka kituo cha anga cha Joint Base Andrews nje kidogo ya mji mkuu hapa Washington akiwa amefuatana na mke wake Melania Trump. Kabla kuondoka, rais alifanya mahojiano kadhaa huko White House, ikiwemo mahojiano marefu na Pat Robertson wa Christian Broadcasting Network. Kinyume na ripoti kutoka mashirika ya kipelelezi ya Marekani kwamba rais wa Russia Vladimir Putin aliingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana kuongeza nafasi ya ushindi kwa Trump, rais Trump amesema naamini Putin alikuwa na hamu mgombea wa Democratic Hillary Clinton angeshinda mbio hizo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya habari hizo, tuangalie ni yapi ambayo tumeyapa kipaumbele. Na ni habari kutoka huko nchini Uganda, ambako spika wa bunge la nchi hiyo, Rebecca Kadaga, amesitisha mjadala kuhusu jaribio la kutaka katiba kufanywa marekebisho na kumruhusu rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni kugombea tena urais wa nchi hiyo. Lakini wabunge wameapa kutoheshimu uamuzi huo wa spika na badala yake wakasema kwamba wataendelea na mjadala huo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Baada ya siku mbili za hisia kali kuhusu jaribio la chama tawala cha NRM kutaka katiba Uganda kufanywa marekebisho na kuondoa kizuizi cha umri kwa wanaowania urais, spika wa bunge la nchi hiyo amechukua hatua ya kusitisha mjadala huo, akiwataka wabunge kusubiri mswada kuwasilishwa bungeni rasmi. Lakini wabunge wamekaidi agizo la spika wao wakiapa kwamba wataendeleza mjadala huo, huku wakiweka mikakati kuhakikisha kwamba mswada haufiki bungeni.
Now that it has become common talk, it's both in parliament, it is in the public domain.
Kwa sababu kila mtu anazungumzia swala hili, hakuna haja ya kumzuia mtu yeyote. Ninachojua ni kwamba katiba iliweka umri wa miaka 75 kuwa wa juu zaidi kwa yeyote anayetaka kuwania urais. Geuza katiba ni hatia. Japo naibu wa mkuu wa sheria Mwesi Gwarukta na anakana kwamba serikali haina nia ya kuifanyia katiba marekebisho, Waziri wa Sheria Jenerali Kahindo Tafire kwa upande wake anafichua kwamba mswada huo umeshachapishwa kwenye gazeti la serikali na kwamba unasubiri kufikishwa bungeni kwa mjadala wakati wowote. Spika Kadaga ambaye pia anatoka chama tawala cha NRM anamtazamo kwamba wabunge wasalie kimya hadi atakapopokea mswada huo.
And when you see the Minister of Justice and Constitutional Affairs in the name of Kahinda Otafire.
Hawa watu ni kama wanapima hisia za raia. Waziri wa haki anasema mengine, naibu wa mkuu wa sheria naye anasema mengine. Serikali inataka tu kujua mawazo ya raia kabla ya kufanya yale wanayotaka kufanya. Bunge la Uganda lina idadi kubwa ya wanachama wa NRM na iwapo mswada huo utaletwa bungeni, itakuwa rahisi kupitishwa. Mswada unalenga kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuendelea kuongoza Uganda bila kizuizi chochote kikatiba. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, msikilizaji, wapo ndio kwanza unafungulia radio yako, popote pale ulipo, kukukumbusha tu kwamba unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na vile vile tungependa kuwakumbusha kwamba mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao, anwani yetu ikiwa ni www.voaswahili. Na sasa tutaendelea na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson hajatangaza makubaliano au maendeleo yaliyopatikana baada ya kufanya mazungumzo Jeddah, Saudi Arabia, na mawaziri kutoka mataifa manne ya Kiarabu ambayo yako katika mzozo na Qatar. June 2, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri walivunja mahusiano ya kidiplomasia na kuweka marufuku ya ardhi, anga na bahari kwa Qatar. Mataifa haya ya Kiarabu yanaongozwa na Saudi Arabia yanaishtumu Qatar kwa kuunga mkono ugaidi na kuipa Doha orodha ya mambo 13 kuyatekeleza. Qatar imesema iko tayari kufanya mashauriano lakini haitaachia utaifa wake. Tillerson alikutana na mawaziri kutoka kundi hilo linaloongozwa na Saudi Arabia lakini hakuzungumza na wanahabari baada ya mkutano huo. Kabla mazungumzo, afisa mwandamizi wa UAE amesema suluhisho lolote kwa mzozo huo ni vyema liwe mbali ya ufadhili kwa ugaidi na kuzungumzia masuala yote makuu. Rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amekutwa na hatia katika kesi ya rushwa na biashara haramu ya mzunguko wa fedha na hivyo kuhukumiwa kifungo cha miaka 9.5 jela. Lula amekana mashtaka hayo na anapanga kukata rufaa. Ataendelea kuwa nje mpaka utaratibu wa rufaa utakapokamilika. Jaji wa mahakama kuu Sergio Moro alimkuta na hatia mwanasiasa huyo kwa kuchukua zaidi ya dola milioni 1 kama hongo kutokana na katika kampuni ya uhandisi na kuzitumia fedha hizo kukarabati nyumba yake ya ufukweni. Uamuzi huo ulitarajiwa kwa kiasi kikubwa na pia timu ya utetezi ya Silva ilitegemea hivyo, lakini bado ameshangazwa. Kiongozi huyo mcheshi aliondoka mamlakani akiwa na umaarufu mkubwa na anaheshimiwa sana kwa kuwatoa mamilioni wa Brazil katika umaskini na kuligeuza taifa hilo la Latin America kuwa ni mshiriki muhimu katika uwanja wa ulimwengu. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na katika ripoti zetu asubuhi ya leo, polisi nchini Zimbabwe jana walikabiliana na mamia waandamanaji wa upinzani wanaodai mageuzi ya mfumo wa uchaguzi kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sebastian Muhofu ametayarisha ripoti kutoka Harare inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Shughuli zilisimama kwa saa 4 katika mji mkuu wa Zimbabwe jana Jumatano pale waandamanaji wa upinzani walipopambana na polisi. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na mipira ya maji kuwatawanya waandamanaji hao ambao walikuwa wakirusha mawe na vipande vya matunda walivyokuwa wamevichukua kutoka kwa wachuuzi wa mitaani. Sauti ya Amerika ilishuhudia polisi wakiwapiga waandamanaji wapatao 20 kwa kutumia virungu kabla ya kuwakamata. Polisi walisema maandamano hayo hayakuidhinishwa kama inavyohitajika kisheria. Mmoja wa waandamanaji alibeba bango lililokuwa na ujumbe kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Rita Makarau. Lilisema, "Makarau, tunataka uchaguzi wa haki mwaka wa 2018. Polisi walimvamia mtu huyu aliyebeba bango, Raf Nzenga, na kumlazimisha kuingia kwenye gari lao. Sauti ya Amerika ilizungumza naye kabla ya kukamatwa. Anasema anaandamana kwa sababu amechoshwa na Mugabe. Ni lazima aachie madaraka. Unanisikia? Amekuwa mamlakani kwa miaka mingi. Watu wengi mno wanateseka kwa sababu ya Mugabe. Nakwambia ukweli." Upinzani unasema kwamba takriban watu 100 walikamatwa na wengine 25 kujeruhiwa. Hata hivyo, Sauti ya Amerika haikuweza kudhibitisha idadi hiyo na polisi. Upinzani uliitisha maandamano baada ya tume ya uchaguzi ya Zimbabwe kusema kwamba haitawaruhusu raia wanaoishi nje ya nchi au wale ambao hawana vyeti vya kudhibitisha ukazi wao kupiga kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika kati ya mwezi Julai na Agosti mwaka ujao. Makarau amesisitiza kwamba tume hiyo sio ya kulaumiwa kwa hatua hiyo.
Our intention is there is to register as many eligible voters as possible. Actually it is our target to register.
Anasema sisi azima yetu kama ZEC ni kuandikisha wapiga kura wanaostahili wengi iwezekanavyo. Kwa hakika lengo letu ni kuwasajili wapiga kura wote ambao wanastahili kupiga kura mwaka wa 2018 katika uchaguzi wa Zimbabwe. Sio jukumu la ZEC, ni jukumu la vyama vya kisiasa vilivyo na wawakilishi bungeni. Kwa kawaida huwa tunawaambia ninyi ndio watunga sheria, nendeni mtunge sheria zifaazo nasi tutazitekeleza. Kazi yetu ni kutekeleza sheria baada ya kutungwa. Awali upinzani nchini Zimbabwe ulishutumu tume ya uchaguzi kwamba ilipendelea chama tawala cha ZANU-PF. Mapema mwaka huu upinzani ulifanya maandamano kutaka tume hiyo ivunjwe. Rais Robert Mugabe, ambaye amesema atawania urais mwaka ujao akiwa na umri wa miaka 94, amekemea wanaosema kwamba tume hiyo ya uchaguzi inampendelea. Mugabe hivi sasa yuko nchini Singapore kwa sababu za kiafya.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na tukirejea kwa habari zilizotumiwa na waandishi wetu, ni kwamba aliyekuwa mmoja wa viongozi wa kundi la waasi wa Kamwina Nzapu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezungumza na Sauti ya Amerika na kueleza masharti yaliyotolewa na kundi hilo kwa Rais Joseph Kabila iwapo wanataka wasitishe mapigano kati yao na vikosi vya serikali katika eneo la Kasai Central. Tuungane naye sasa, mwandishi wetu wa DRC Austria Malivika aliyefanya mahojiano hayo.
Kutaka kufahamu kundi la Kamwina Nzapu, nikiwa katika mji wa Kananga uliojengwa na Ubelgiji wakati wa ukoloni, napanda pikipiki nikishindikizwa na vijana wawili waliokuwa wapiganaji wa Kamwina Nzapu. Hapa tunakwepa njia ya kawaida, kuna vijana wanaosalimiana kwa aina yao, kumbe ni wapiganaji wote. Gaylor Chimanga, aliyekuwa kamanda na generali wa wapiganaji wa Kamwina Nzapu, ananielezea kinachoendelea. Hapa sehemu tumefika, ndio sehemu tulianza kundi letu, na hii nafasi ni mbaya sana, nafasi nyekundu, yaani zone rouge kwa lugha ya Kifaransa, sehemu hatarishi, na hapa hakukubaliki kufika waandishi wa habari wala wanajeshi. Dakika chache naona mzee anajitokeza, na ni mkongwe akiwa na miaka 99. Inasemeka yeye ndiye kiongozi na mkuu wa kabila la Kamwina Tsapu.
Oto vandi na yeye
tunaye ndiye chief
chef,
huyu ndiye
mtoyo achaka
chief ambaye aliuliwa siku zilizopita. Na kwa kunisalimu anigonga vichwa vitatu kama alama ya kunikubali nyumbani kwake. Mzee huyu wa miaka 99 ndio aliyesimamisha mapigano na kuomba vijana wote waache kupigana na serikali, ila aomba serikali kutekeleza ahadi zake ikiwemo ajira kwa vijana wote wa Kasai na kuwaweka vijana waliopigana katika polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jina langu Kabungu Kamwina Tsapu. Ninachokiomba kwa Rais Joseph Kabila ni kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wangu wote. Vile vile namuomba Rais Joseph Kabila aweze kutengeneza nyumba yangu iliyoharibiwa Fangaza na askari wake, kwa sababu nyumba yangu ilikuwa ni nyumba nzuri. Kwa hiyo namuomba aitengeneze. Vile vile kuna vijana ambao wanataka waondoke porini. Wapewe ajira kama vile ninavyosema. Kiasili tunalazimika kupewa mvinyo usiojulikana, lakini inaambiwa ni kindinga ama kindingi, ikiwa ni pombe ya asili ya watu wa Kasai. Na hapa naona wasichana wadogo wadogo. Wasichana hawa wasema nao walipigana sana katika mapigano hayo.
Mimi nilikuwa nikipigana na kwa sababu nimesoma na kupata ajira. Ndio sababu langu la kupigana. Na kama unavyoona hao wengine wako pembeni yangu, hao ni wadada zangu. Na hata kuna wengine ambao wako kule msituni waje kuja. Kitu naweza kuomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuleta ajira kwa watu, na vile vile kuhakikisha kwamba usalama unarudi maeneo haya. Wengine wasichana kama mimi wataweza kuondoka.
Na baada ya kukutana na wazee hao, basi mimi mwenyewe nalazimika tena kuchukua pikipiki kurudi mjini, sehemu ambako nalala. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Kasai Central, karibu na mpaka wa Angola.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na usikose kama ulivyosikia kujiunga nasi tukiendelea au tukikupa Live Talk, matangazo ya moja kwa moja ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji uweze kuchangia mada ya wiki hii. Na vile vile saa 3 usiku kila siku ya wiki tuna kipindi cha Kwa Undani ambacho kinachambua, kinaangalia kwa kina zaidi habari ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari katika siku hiyo au hata siku nyingine katikati ya wiki. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, haya yakiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jijini Washington. Muda mfupi ujao Hadija Riyami atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa sita wa polisi wameuawa na wafugaji katika kaunti la Laikipia nchini Kenya, ambako takriban watu 40 wamefariki mwaka huu kutokana na mapambano juu ya ardhi, idara ya polisi ya Kenya imeripoti jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, jamii ya Wapokot iliyofuatilia risasi kwenye hifadhi ya asili ya Laikipia na kuwaua maafisa wa polisi. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefuta mashauriano yote na Marekani kufuatia Rais Donald Trump kuahirisha kwa miezi mitatu zaidi kuhusu kutoa uamuzi wa mwisho iwapo kuondoa moja kwa moja vikwazo dhidi ya Sudan, vyombo vya habari vimeripoti. Rais wa Jamhuri Omar al-Bashir ametoa amri ya uraisi kuamuru kusimamishwa kwa kamati ambayo ilikuwa ikifanya mashauriano na Marekani juu ya kuondoa vikwazo, shirika rasmi la habari la Sudan Sunna limesema. Rais wa Marekani Donald Trump anasema White House inafanya kazi vizuri na kutoa changamoto kwa wale ambao wanasema kuna vurugu kutokana na mtoto wake mkubwa wa kiume kusema jinsi alivyokutana mwaka jana na wakili anayedaiwa wa serikali ya Russia ambaye aliahidi kuwapa ripoti za kumchafua Hillary Clinton wa Democratic ambaye alikuwa mshindani wa Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson hajatangaza makubaliano au maendeleo yaliyopatikana baada ya kufanya mazungumzo Jeddah, Saudi Arabia na mawaziri kutoka mataifa manne ya Kiarabu ambayo yako katika mzozo na Qatar. June 2 Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri walivunja mahusiano ya kidiplomasia na kuweka marufuku ya ardhi, anga na bahari kwa Qatar. Rais wa zamani wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva amekutwa na hatia katika kesi ya rushwa na biashara haramu ya mzunguko wa fedha na hivyo kuhukumiwa kifungo cha miaka 9.5 jela. Lula amekana mashtaka hayo na anapanga kukata rufaa. Ataendelea kwa nje mpaka utaratibu wa rufaa utakapokamilika.
Na kwa taarifa hiyo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo ambaye pia nimeshirikiana naye amekuwa ni
Khadija Riami,
na mwelekezi hapa studio amekuwa ni CD, nami ni BMJ Muridhi nikiwaaga na kuwatakia siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hivi karibuni alitoa ripoti yake ya nusu mwaka juu ya utekelezaji wa azimio nambari 2231 la Umoja wa Mataifa. Katika ripoti hiyo alithibitisha kwamba pande zote ikiwa ni pamoja na Iran zinatimiza ahadi zao katika mpango wa pamoja wa utekelezaji, mpango wa nyuklia uliokubaliwa na Iran, Umoja wa Ulaya na nchi za P5+1. Lakini wakati naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na masuala ya siasa Jeffrey Feltman alipowasilisha ripoti yake kwa Baraza la Usalama, alilenga kwenye maazimio mengine ya ripoti hiyo, mojawapo likiwataka Iran kukaa mbali na shughuli zinazohusiana na utengenezaji wa makombora. Alieleza kwamba Januari 29 Iran ilirusha kombora la masafa ya kati ikiwa imefuatia mfululizo wa makombora mengine awali yaliyorushwa na Iran Machi 2016. Vikwazo vilivyotajwa katika azimio hilo nambari 2231 pia linazuia usafirishaji na ubadilishanaji wa silaha kwa Iran. Naibu katibu mkuu Feldman anaripoti kwamba baada ya utafiti wa silaha zilizokamatwa na jeshi la wanamaji la Ufaransa katika bahari ya Hindi kaskazini, ilitambuliwa kwamba silaha hizo ni za Iran na zilitokea huko. Bwana Feldman pia alieleza kwamba wizara ya mambo ya ulinzi ya Iran ilishiriki kwenye maonyesho ulinzi ya Iran. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley anasema ripoti ya katibu mkuu imejaa ushahidi wa kupita kiasi juu ya utawala wa Iran na kuonyesha hatua za serikali ya nchi hiyo kupinga azimio hilo nambari 2231.
Repeated ballistic missile launches, proven arms smuggling, illicit procurement of ballistic.
Anasema kumekuwa na tabia za kurudiwa kwa urushaji wa makombora, ulanguzi wa silaha zilizothibitishwa na zabuni haramu za teknolojia ya makombora. Pia alisema kwamba wakati azimio hilo nambari 2231 linataka nchi kuzuia kuingia kwa baadhi ya watu kama Meja Jenerali Kasim Suleiman, mkuu wa kikosi cha IRGC, ametembelea wazi wazi nchi nyingine.
We as the Security Council must stand behind the provisions of 2231. We must strictly enforce them.
Sisi kama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni lazima tuunge mkono kwa uthabiti azimio 2231. Lazima tulishikilie kwa nguvu na kuonyesha wao na Iran kwamba hatutavumilia tabia yao ya kudharau maazimio ya Umoja wa Mataifa, aliongeza. Marekani itatekeleza wajibu wake wa kutimiza azimio hilo 2231. Pia itashirikiana na washirika wake wa kimataifa ili kuzuia mizigo iliyozuiwa na kuendelea kuweka vikwazo vya Marekani kwa wale wanaoisaidia Iran kukiuka azimio nambari 2231. Tabia ya Iran na maneno ya ujanja si yale ya mwanachama mwenye nia njema kwa jumuiya ya kimataifa, alisema Balozi Haley. Baraza la Usalama lazima litambue ukweli huu na kufanya inavyotakiwa.